αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που σήμερα αποτελεί το δεύτερο μέρος της αφήγησής μας, πάνω στη μουσική του Alfred Newman για την ταινία του Henry Koster του 1953, βασισμένη πάνω στην νουβέλα, την ομώνυμη νουβέλα του Lloyd Douglas του 1942, ο χιτών The Robe. Βρισκόμαστε στην στιγμή που ο Δημήτριος, τον οποίον υποδύεται ο Βίκτορ Ματσούρ και είναι ένας Έλληνας ευγενής που έχει πουληθεί σκλάβος σε έναν χιλίαρχο Ρωμαίο, τον Μάρκελο Γάλλιο, τον οποίον υποδύεται ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ο οποίος έχει ένα ερωτικό ενδιαφέρον για μια άλλη Ρωμαία ευγενή, την Τζιν Σίμονς ως Άρτεμι, Νταϊάννα. Αυτός λοιπόν ο Έλληνας δούλος του, ο οποίος οφείλει την απελευθέρωσή του κατά κάποιο τρόπο από τους δυνάστες του δουλέμπορες σε αυτόν τον χιλίαρχο, ο οποίος σε πρώτη φάση της γνωριμίας του τον επέστρεψε σε αυτούς κατά τη διάρκεια μιας απόδρασής του, ντυμένος πάντα με την εκπληκτική μουσική του Alfred Newman, του πατριάρχη της μουσικής κινηματογράφου, που όπως ακούσαμε και εχθές επηρέασε δραματικά και δραστικά, καταλυτικά την μουσική του κινηματογράφου και τους επόμενους από αυτόν συνθέτες, αλλά βεβαίως και τους συγχρόνους του, μιας και ως κεφαλή, επικεφαλής δηλαδή, της μουσικής ομάδος του μουσικού τομέα της 20th Century Fox, ο Alfred Newman έγραφε, χωρίς να αναφέρεται βεβαίως πάντα το όνομά του, αλλά ως γενικός διευθυντής, τις μουσικές και τα θέματα για τις ταινίες των υπαλλήλων του, σημαντικών επίσης κορυφαίων συνθετών, όταν δεν είχαν έμπνευση. Αυτός δεν είχε τη δυνατότητα να μην έχει ποτέ. Μια πληθώρα διαφορετικών στυλ επενδύει αυτή την μεγαλεπίβολη προσπάθεια, η οποία κινηματογραφήθηκε για πρώτη φορά, όπως είπαμε και χθες, με την μέθοδο της ευρείας οθόνης, CinemaScope, και απετέλεσε το εφαλτήριο για τέτοιου είδους ταινίες. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Και εδώ, επαναλαμβάνω, ο Alfred Newman δημιουργεί μια πολύχρωμη παλέτα από χοροδιακά, ορχιστρικά και αρχαϊκού τύπου μουσικά αποσπάσματα, προκειμένου να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξωτική, παλιά βεβαίως αυτή η εποχή, αλλά και την εξωτική διάσταση μέσα στην οποία κινούνται οι ήρωες, εστιάζοντας κυρίως στο ιδεώδες, το ανθρωπιστικό ιδεώδες, και όχι τόσο στην σκληρότητα της εποχής και κατά κάποιο τρόπο τον πρωτόγονο σε σχέση με εμάς τρόπο διαβίωσης που προβάλλεται ως επιτοπλίστων στις ταινίες αυτής της τελευταίας εσοδείας της δικής μας εποχής. Η μουσική, όπως ακούτε τώρα πίσω, όπως τα λέγαμε στο background με κινηματογραφικούς όρους, έχει όλο το μεγαλείο και την πανάκια μιας επένδυσης που εξοραίζει, ταυτόχρονα οδηγεί, υποβάλλει, υπαγορεύει αισθήματα μιας ενατένισης ανώτερων νοημάτων. Αυτή η συχνά με αποκαλυπτικό τρόπο ερχόμενη και πανερχόμενη μουσική επένδυση έχει σταματήσει με την αφήγησή μας από εχθές στο σημείο όπου ο Δημήτριος, προσπαθώντας να μεταφέρει το μήνυμα της επικείμενης σύλληψης του Ιησού στους οπαδούς του, μιας και βλέποντάς τον αντιλαμβάνεται την καλοσύνη, τη θετικότητα, τη σημαντική επίδραση αυτού του ανθρώπου στο περιβάλλον, με έναν τρόπο που βρίσκει απαντήσεις σε κέρια προβλήματα, είτε διαισθητικά είτε και λόγω, όπως μας έχουν πει, της μόρφωσης που είχε ο Δημήτριος, τον υποδίεται, επαναλαμβάνω, ο Βίκτορ Ματσούρς, ένα από τους κορυφαίους του ρόλους. Εδώ βρίσκεται τώρα σε μια αποκαλυπτική, όπως αφήσαμε, συνάντηση χθες με τον ίδιο τον Ιούδα, ο οποίος του λέει: εγώ τον πρόδωσα και είναι μεγάλο το λάθος μου. Γυρίζοντας όμως πίσω στην πραγματικότητα, βλέποντας ότι δεν μπορεί να προσφέρει, πηγαίνει στη στιγμή πίσω στον αφέντη του, δηλαδή τον Ρωμαίο Χιλίαρχο, ο οποίος βρίσκεται στην ευτυχή και θέση να ακούει καλά νέα, μιας και ο Πόντιος Πιλάτος, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης, του αναγγέλει κάτι πολύ θετικό. Του λέει, νομίζω ότι πρέπει να έχετε, κύριε, πολύ ισχυρούς φίλους στο δικαστήριο. Και του απαντάει: υποθέτω ότι έχω, κύριε, του απαντάει ο Ρίτσαρντ Μπάρντον ως χιλίαρχος. Ο Ρίτσαρντ Μπούν παίζει τον Πόντιο Πιλάτο σε μια πολύ σύντομη αλλά καταπληκτική εμφάνιση. Οι περισσότερες εμφανίσεις εκείνης εποχής και οι περιγραφές των ερώτων ήταν λίγο σαν καρικατούρες. Ήταν κάτι που έκανε και το Ρίτσαρντ Μπάρντον να αντιπαθεί αυτόν τον ρόλο. Είναι πολύ στυλιζαρισμένη. Όμως οι μεγάλοι ηθοποιοί μπορούν να κάνουν, και προσπαθούσαν πάντα βεβαίως, γιατί οι ευκαιρίες δεν ήταν και πολλές, όταν τους δινόταν ευκαιρία, έστω και για λίγα λεπτά, μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία. Αυτό κάνει ο Ρίτσαρντ Μπούρν ως Πιλάτος. Αξίζει να το δει κάποιος. Του λέει λοιπόν, φεύγεις, γιατί ήρθε μήνυμα από τη Ρώμη ότι μεταφέρεσαι πίσω. Θα πας στο Κάπρι να μιλήσεις με τον Τιβέριο απευθείας. Οπότε του λέει: υποθέτω έχεις πολύ καλούς φίλους. Λέει: υποθέτω πως έχετε. Πως έχω. Αλλά ξέρεις κάτι, πρέπει να αναφερθείς στον αυτοκράτορα. Μέχρι να φύγεις, έχω ένα καθήκον για σένα. Είναι ρουτίνας υπόθεση. Τι είναι, του λέει? Μια εκτέλεση. Σήμερα. Τρεις εγκληματίες. Μάλιστα, κύριε. Θα το κάνω. Ένας από αυτούς είναι ένας φανατικός. Και έχει και έναν ακόλουθο. Μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Κάποια προσπάθεια παρέμβασης. Πάρε αρκετούς άντρες μαζί σου. Καταλαβαίνω, κύριε, του λέει. Αυτός βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ο Ιησούς. Την ώρα που πάει να φύγει, γυρίζει πίσω στους λεγιονάριους, λέγοντας από μέσα από τα δόντια του: πέρασα ένα άθλιο βράδυ. Κανείς δεν συμφωνεί με κανέναν. Προφανώς μιλούσε για τη δίκη. Ακόμα και η γυναίκα μου είχε άποψη, λέει ο Πιλάτος, μόνος του. Και γυρίζει και πάλι και μιλάει στον χιλίαρχο, λέει: καλή τύχη, λυπάμαι που σε χάνω. Σας ευχαριστώ, κύριε. Και αμέσως γυρίζει και λέει: δώστε μου νερό να πλύνω τα χέρια μου. Μα μόλις τα πλύνες, κύριε, του λέει ο στρατιώτης. Το έκανα, ρωτάει. Ναι, έτσι έκανα. Λίγο κρασί πριν αποχωρήσετε, κύριε? Όχι. Αυτή είναι η πρώτη σου σταύρωση, ρωτάνε το χιλίαρχο. Και απαντάει ναι. Τώρα, σε αυτό το σημείο που ξεκινούν οι μουσικές πάνω στις διαταγές για τη σταύρωση, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα το οποίο υιοθετούν πάρα πολλοί συνθέτες στον κινηματογράφο και ειδικά για πολεμικές ταινίες. Εδώ ο Άλφρεντ Νιούμαν το έχει υιοθετήσει, χωρίς βεβαίως να είναι φανερό αυτό, αλλά το αντιλαμβάνεται κάποιος, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους τους συνθέτες και είναι μια δραματική μουσική που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει και είναι η αρχή από την σουίτα του Γκούσταφ Χόλστ, Πλανήτες. Ο Άρης. Ο Άρης έχει πολλά πρόσωπα. Δεν έχει μόνο το βομβαρδιστικό ενός παλαβού πολεμού χαρούς θεού. Όχι. Έχει και μια διαρκή απειλή. Αυτή η απειλή, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί με την ενορχίστρωση, επαναλαμβάνω, του Χολς, που δεν είναι επί της ώρας τώρα να την αναλύσουμε τη στιγμή, αλλά είναι ιδιοφύης και καινούρια στο ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής μέχρι εκείνη την εποχή. Πραγματικά δηλαδή μια πρωτοπόρα, αν και κρατάει από το Βάγκνερ, αλλά ο τρόπος που τα χρησιμοποιεί είναι διαφορετικός, έχει επηρεάσει όλους τους συνθέτες. Λοιπόν, τη στιγμή που δίνει τις εντολές και αρχίζει πλέον η σκοτεινή μουσική, θα δείτε ότι ο ρυθμός και η διάθεση της είναι σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή του Χολστ. Γενικότερα και σε μουσικές που έχουν προηγηθεί, όπως το εμβατήριο του Καλιγούλα, πάλι μέσα βρίσκεται η σκέψη της ορχιστρικής μουσικής του Χολς, με τον τρόπο δηλαδή που αλλεπάλληλα οι τρομπέτες και τα χάλκινα κάνουν παρέα μέχρι την έκρηξη, επικαλύπτοντας κυματιστά το ένα το άλλο. Ξεκινάμε λοιπόν καταρχήν με την πρώτη παρουσίαση της ύπουλης αυτής μουσικής κατά τη διάρκεια των διαταγών για τη Σταύρωση, και μετά θα ακούσουμε και αυτό το παράδειγμα όπου μπλέκει τις φανφάρες με αυτή τη μουσική της έκρηξης στον Άρη του Χολστ. Φυσικά εννοείται ότι αυτές οι ιδέες δεν υπάρχουν, αλλά όχι στην πλήρη τους αρχική μορφή, όπως αυτή εδώ. Εδώ υπάρχει στο Χολς και μετά την αλλάζει λίγο ο Νιούμαν. Βεβαίως ακούτε μια ηχογράφηση του 1953 σε σύγκριση με μια σύγχρονη ηχογράφηση αυτής της σουίτας του Χολστ που είναι της δεκαετίας του 2000, οπότε υπάρχει διαφορά. Αν ακούγατε μια αντίστοιχη της δεκαετίας του 50, ο ήχος θα ήταν παρόμοιος κατά κάποιο τρόπο, λίγο αυτός ο ξερός ήχος που μας γυρίζει πίσω σε αυτή την εποχή. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ακούμε τώρα τη μουσική για την ταινία Οχητών, πάνω στις διαταγές που λαμβάνει ο Μάρκελος προκειμένου να συμμετάσχει και να οργανώσει τη Σταύρωση του Ιησού. Thank you.
Αυτό το μοτίβο που έχει είναι ένα μέρος του μοτίβου που έχει και ο Holst. Μόνο που το έχει πιο χαμηλά. Το λέω αυτό γιατί εννοείται ότι όλοι αυτοί γνωρίζουν αυτή τη μουσική και φυσικά δεν θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο, αλλά είναι τόσο βαθιά γραμμένοι μέσα τους, που φυσικά είναι άλλη μία διαπίστωση της θεωρίας ότι φυσικά η μουσική κινηματογράφου είναι ένα παρακλάδι, αναπόφευκτα δηλαδή, της κλασικής μουσικής. Όλης της παράδοσης κλασικής, ας πούμε, δυτικής, των ετών από το 1000, από την αναγέννηση ας πούμε, από το 1400 περίπου μέχρι σήμερα. Εντάξει, διότι σκάβουν πολύ βαθιά πολλοί από τους συνθέτες. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Είναι η πορεία προς το Γολγοθά. Η πορεία προς το Γολγοθά έχει πάντα μια ιδιαίτερη βαρύτητα και μια ιδιαίτερη τραγικότητα. Έχουν πολλοί συνθέτες συνδέσει το όνομά τους με μουσική που έγραψαν για τέτοιες σκηνές. Ο Alfred Newman έχει γράψει ίσως την καθοριστική, η οποία έδωσε το στίγμα. Εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο ανάποδα. Θα ήθελα να πάμε από τη στιγμή που ο Μίκλος Ρόζα για δεύτερη φορά γράφει μουσική για την πορεία προς το Γολγοθά. Θέλει να είναι διαφορετική από την πρώτη, γι' αυτό και την κάνει πιο δραματική, πιο λυρική, πιο εσωστρεφή σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από τη βηματική αυτή αίσθηση του άλγους και του βάρους που φέρει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να πατήσει καλά και υποφέρει, κινείται δηλαδή με όλη την ταχύτητα, την αργή και όλο το πόνο και ταυτόχρονα την αδεξιότητα ας πούμε και την εσωτερική αυτή πάλι μέσα για να φτάσει που επιβάλλει η κατάσταση έτσι, και η παράδοση έτσι όπως την γνωρίζουμε. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα απόσπασμα από τον Βασιλέα των Βασιλέων του 1961. Γυρίζουμε 2 χρόνια πίσω στον Ben Hur, πάλι του Μίκλος Ρόζα, πάλι για τη μουσική για το Γολγοθά, και γυρίζουμε μετά πίσω στη μουσική του Alfred Newman για την ταινία μας, ο Χιτών, που και αυτή μοιράζεται σχεδόν τις ίδιες μουσικές ανησυχίες. Εδώ βεβαίως η ταχύτητα είναι πιο αργή, όμως το πνεύμα του συνθέτη είναι το ίδιο. Στο Ben Hur έχει μια άλλη βαρύτητα, δεν είναι ένας δυνατός ας πούμε άντρας όπως είναι στην περίπτωση του Βασιλέα των Βασιλέων, όπου και η φυσιογνωμία του πρωταγωνιστή έδωσε μια άλλη διάσταση. Εδώ ο Ιησούς δεν φαίνεται, το πρόσωπό του δεν αποκαλύπτεται, αλλά σε μια μεγάλης πνοής μουσική κίνηση υπάρχει ένα σταθερός ρυθμός ωστινάτο πάνω στον οποίο μυρολογούν τα έγχορδα, και αυτός είναι ένα αργό, σχεδόν αβάσταχτα ασήκωτο βήμα. Και τώρα άλλος ένας αργός βηματισμός, ένας επίσης σταθερός ρυθμός μέσα από μια πανομοιότυπης ενορχιστρωτικής διάστασης και σύλληψης μουσική, αυτή τη φορά του πατριάρχη, είπαμε, Alfred Newman, 6 χρόνια νωρίτερα από την μεγάλη επίβολη αυτή μουσική δημιουργία του Ρόζα, ο Newman στον Χιτώνα. Και ξαφνικά η μέρα γίνεται νύχτα. Ο Δημήτριος, αν και έχει προσπαθήσει να βοηθήσει τον Ιησού, έχει αποκρουστεί από τους περί τον Ιησού Ρωμαίους στρατιώτες, και έτσι η μουσική δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά συνεχίζει την αδυσόπιτη ανηλέητης πορεία προς το Γολγοθά, όπως ακούσατε. Όμως τώρα έχει γίνει νύχτα και εδώ βρισκόμαστε στην μουσική η οποία αποκαλύπτει τον σταυρωμένο. Οι φωνές είναι σαν άγγελοι οι οποίοι τον περιβάλλουν, αρχίζουν και τον προσεγγίζουν για να πάρουν την ψυχή του στους ουρανούς, και ταυτόχρονα αντικατοπτρίζουν το δράμα όσων πιστεύουν ότι είναι αθώος, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτριος, ο οποίος κοιτάζει κατά πρόσωπο αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί, ενώ οι υπόλοιποι τον αποφεύγουν παίζοντας το χιτώνα του στα ζάρια. Και όσο η ψυχή του Ιησού οδεύει προς τους ουρανούς, οι Ρωμαίοι από κάτω παίζουν, όπως είπαμε, στα ζάρια των χιτώνα του. Ο Μάρκελος, ο οποίος είναι ο πιο επιδειξιομανής και καλοζωισμένος,
προσπαθεί να αποφύγει την αίσθηση της συνείδησης, του βάρου συνείδησης απέναντι σε κάτι το οποίο ως σωστός άνθρωπος κανονικά θεωρεί ότι είναι περιττό, είναι λάθος, και παίζει με τους ομοίους του και αυτό ζάρια. Ο Χιτώνας, όπως αντιλαμβάνεστε, πέφτει σε αυτόν ως νικητή, κερδίζει δηλαδή. Και ο Δημήτριος, χωρίς να έχει κάποια διάθεση, γιατί είναι συγκεντρωμένος στο δράμα αυτού του ανθρώπου που κοιτάζει επάνω στο σταυρό, δεν έχει καμία διάθεση να υπακούσει σε εντολές. Παρά τα αυτά, τα έγχορδα, έτσι όπως σου σκίζουν την καρδιά ας πούμε, τον αναγκάζουν να κάνει αυτό που δεν θέλει, να δώσει δηλαδή στους Ρωμαίους το Χιτώνα. Στην προσπάθειά του να επανέλθει στα καθήκοντά του, ο Μάρκελος κάθεται κάτω από το σταυρό και το αίμα του Ιησού πέφτει επάνω στο χέρι του, με αποτέλεσμα να συνταραχθεί και να κλονιστεί κατά κάποιο τρόπο, λες και τον χτύπησε κεραυνός. Ακούγοντας κάποια στιγμή τον Ιησού να λέει «Πατέρα, συγχώρεσέ τους», σε μια κομβική στιγμή όπου η μουσική και η εικόνα δημιουργούν αυτό το οποίο δικαιολογεί τη συνέχεια του έργου.
Forgive them, for they know not what they do.
Το θάνατο του Ιησού αρχίζει να βρέχει, αρχίζει να φυσάει ένας φοβερός άνεμος και ξαφνικά η καλοκαιρία γυρίζει σε μια καταιγίδα. Ζητά λοιπόν ο Μάρκελος από το Δημήτριο να του ρίξει κάτι επάνω, και ο Δημήτριος δεν έχει καμία διάθεση να ρίξει το Χιτώνα του Ιησού. Τον διατάζει λοιπόν, και με το που συμβαίνει αυτό παθαίνει ένα νευρικό κλονισμό, συγκλονίζεται ολόκληρος δηλαδή, σαν να τον έχει χτυπήσει κεραυνός.
Και επιστρέφουμε λοιπόν μετά από αυτό το δράμα που ζει. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα οδεύουν προς το γεγονός ότι έχει τέτοιες συγκρούσεις μέσα του που πλέον δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ειδικά μετά το γεγονός ότι ακούμπησε το χιτώνα και συνειδητοποιώντας αισθητικά δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί, η μουσική μας φαίνει στο εξής. Υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο συνδυάζεται και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά το βλέπουμε πλέον ξεκάθαρα σε αυτό το σημείο του έργου. Είναι με τα χάλκινα και κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά το μοτίβο του Μάρκελου, ο οποίος είναι έτσι τετράγωνος κατά κάποιο τρόπο αρχικά σαν χαρακτήρας και ο οποίος περνάει τα χίλια μύρια. Τώρα εδώ έχει φιάλτες, γιατί τον κυνηγούν φαντάσματα. Θα δείτε λοιπόν πως αυτό το κατά τα άλλα ενθουσιώδες πρώην χαρακτηριστικό ενός Ρωμαίου, Γενάριου και μαχητή ας πούμε μουσικό μοτίβο που μάλιστα το ακούς κατά χάλκινα που είναι και ό,τι πρέπει για αυτή την περίπτωση, γίνεται ξαφνικά αντικείμενο μεταμορφώσεων ανάλογα με τις ψυχικές του μεταπτώσεις. Τη μία είναι τρομακτικό, την άλλη θα το δούμε στην επόμενη σκηνή πιο αισιόδοξο κτλ. Και έχει ενδιαφέρον γιατί βεβαίως εννοείται ότι η βαγνερική σκέψη περνάει και στον κινηματογράφο. Μιλάμε για τα leitmotiv, για τα επαναλαμβάνομενα μοτίβα που εκφράζουν ή αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ένα συγκεκριμένο γεγονός. Εδώ είναι το μοτίβο του πρώην Μάρκελου, το οποίο αλλάζει συνεχώς. Μετά τις δύσκολες στιγμές που περνάει μέσα στην γαλέρα που τον πηγαίνει στο Κάπρι για να δει τον Τιβέριο και να επανασυνδεθεί με την αγαπημένη του Ντιάνα, ξέρουμε όλοι ότι έχει μεσολαβήσει η Ντιάν που ήταν, είναι ευγενής και ουσιαστικά υιοθετημένη από την αυλή του Τιβέριου, η οποία τον αγαπά πολύ, της αρέσει και θέλει να τον έχει δίπλα της και εννοείται δεν θέλει να ταλαιπωρείται εκεί που είναι. Βεβαίως, παρότι περνάει δύσκολα, γιατί έχει αυτούς τους εφιάλτες που μόλις ακούσατε να μετατρέπουν το σε κάτι πιο ζωφερό, με τις σουρντίνες και τις τρομπέτες τα λοιπά, τώρα εδώ βρίσκεται στο Κάπρι και με το που ξεκινάει βεβαίως αμέσως η μουσική, επανέρχεται στα συγκαλά τους, αν λέμε. Είναι πιο ευχάριστο. Με τη διαφορά ότι συναντά την Ντιάνα, και δεν μπορεί να μην τη αποκαλύψει το δράμα που έχει. Τον βλέπει, δεν είναι καλά δηλαδή. Και εκεί αρχίζει να τον τυλίγει πάλι με το ερωτικό της θέμα. Αυτό είναι από τα ερώτερα θέματα που έχει γράψει ο Alfred Newman, έτσι. Δηλαδή. Και μεταλλασσόμενο, ανάλογα και αρμονικά, ανάλογα με τις στιγμές, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. και λες ότι θα είναι ένα από τα πολλά πράγματι που έγραφε έτσι, εκεί που καθόταν, σαν να λέμε, ο Άλφρεντ Νιούμαν. Εδώ όμως ο τρόπος γραφής, δηλαδή η ενορχίστρωση που ήταν δική του στο μεγαλύτερο βαθμό, δείχνει ότι έχει δώσει μια ιδιαίτερη φροντίδα και φαίνεται αυτό. Είναι από τις μουσικές που θα ακούσουμε αρκετά συχνά στη σημερινή εκπομπή και δικαιώνουν αυτό το οποίο θεωρείται μεγάλη τέχνη για τη μουσική κινηματογράφου, παρότι, όπως είπαμε, είναι ένα παρακλάδι της κλασικής μουσικής, αλλά στα χέρια μεγάλων μαστόρων. Όταν τον ζητάει λοιπόν τον Μάρκελο για ακρόαση ο Τιβέριος, πρέπει να πάει. Βέβαια η Ντιάνα δεν θέλει να τον εκθέσει, γιατί σου λέει θα πάθει τίποτα τώρα και θα τον βγάλουν τρελό, οπότε άσε, θα έχουμε προβλήματα. Όμως δεν μπορεί να αγνοήσει, θα διέταξε ο Τιβέριος, πρέπει να πάει. Τι να κάνει. Αλλά εκεί πάνω στις κουβέντες ο Τιβέριος έχει μια πατρική φιγούρα, τόσο απέναντι στην Ντιάνα όσο και στον Μάρκελο, γιατί με τον παππού του πολέμησε, με τον πατέρα του τον είχε σαν παιδί του κτλ. Είναι οικογενειακές σχέσεις της ανώτερης κοινωνικής τάξης, εν πάση περιπτώσει. Του λέει λοιπόν, πες μου τώρα τι συμβαίνει. Και με το που αρχίζει να λέει τι συμβαίνει, εννοείται χτυπάνε μέσα του οι καμπάνες της μνήμης.
πιάνει ένας παροξισμός όπως ακούτε εδώ στη μουσική και αρχίζει να του λέει ότι όλα αυτά τα καταλαβίστηκα. Δεν βγάζει νόημα κανείς. Η μουσική βέβαια εννοείται κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ. Για ιούς του Θεού του λέει, για ελπίδα, για ελευθερία, για θαύματα, για σκλάβους που φεύγουν, για μαθητές, αδελφοποιούνται με τους θαγενείς, οι Ρωμαίοι λεγιονάροι. Τι μου λες, του λέει τώρα. Περιμένουν να βγουν έξω από τη συζήτηση. 2 ώρες περνούν, τίποτα δεν συμβαίνει. Γυρίζει και του λέει, μπαίνει η κάμερα μέσα στην. Λέει, μιλάς για το ιό του Θεού, του λέει ο Τιβέριος. Λέει, ναι, είναι ο γιος του Θεού. Ποιος Θεός? Δεν ξέρω, κύριε, λέει ο Μαργελός. Δεν γνωρίζω. Και έχασες στα μυαλά σου όταν σε κοίταξε, τον ρωτάει ο Τιβέριος, ο Αυτοκράτορας? Όχι. Αργότερα τα έχασα όταν φόρεσα τον χιτώνα, του λέει. Θαύματα, μαθητές, σκλάβοι, αδελφοποιούνται οι λεγιονάροι με τους θεήνες. Λοιπόν, ακούω, χρυσέ μου, του λέει. Τίποτα από αυτά δεν μας αφορά προς το παρόν. Πρέπει να σε κάνουμε καλά. Θέμα της Νταϊάν, διότι τον είχε αγκαλιάσει παρότι είναι άρρωστος και λέει θα τον πάρω μαζί μου, με βοηθάτε Αυτοκράτορα να τον βγάλουμε από τη δύσκολη θέση, να τον προστατεύσω εγώ, και το πέπλο της προστασία της γίνεται αυτή η μουσική. Του επιτρέπει να φύγει από τα καθήκοντά του για λίγο και να ψάξει να βρει αυτό το χιτώνα, γιατί η ιδέα είναι ότι αν τον βρει θα μπορεί να τον καταστρέψει και θα σταματήσει πλέον να έχει αυτή τη σχέση εξάρτησης, ας πούμε. Πάει λοιπόν ντυμένος, έτσι ξεκινάει, φεύγει από τα καθήκοντά του, δίνει άδεια ο Τιβέριος να φύγει για λίγο για διακοπές και τι κάνει, σαν κατάσκοπος το παίζει Ρωμαίος έμπορος, υφαντών, και ελπίζοντας ότι θα βρει το χιτώνα σε τα παζάρια, στις αγορές της Παλαιστίνης, πηγαίνει πίσω με ακολουθία κάποιους ανατολίτες εκεί, Άραβες, οι οποίοι θα του δώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες, και αγοράζει φαντά. Βεβαίως, κάνοντας το αυτό, μπαίνει μέσα στην κοινωνία, στην κοινότητα αυτών των ανθρώπων, και πλέον τον αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έμπορος και αρχίζει η συνύπαρξη μαζί τους. Μέσα σε όλα αυτά συναντά τους ακολούθους του Ιησού, προσπαθεί να εντοπίσει που είναι ο Δημήτριος, μήπως και έχει αυτός το χιτώνα για να τον βρει και να τον καταστρέψει, και μέσα σε όλα συναντά και κάποιους ανθρώπους. Μία εξ αυτών είναι μία γυναίκα την οποία ο Ιησούς δεν γιάτρεψε, αν και γιάτρεψε όλους τους άλλους, της έδωσε όμως ελπίδα για τη ζωή, που ήταν το μεγαλύτερο μάθημα. Αυτή κάποια στιγμή, σε ένα μεσημέρι με καυτό ήλιο από πάνω, πολύ ζεστό, βλέπει σε κάποια αυλή τον Μάρκελο να περιφέρεται και, γνωρίζοντας βεβαίως ποιος είναι, τον συζητάει, μη φοβούμενη να το αποκαλύψει τους βαθύτερους προβληματισμούς της και τις εμπειρίες της γύρω από τις διδαχές του Ιησού. Αυτή βεβαίως, όπως ακούτε στη μουσική, είναι ανατολίτισσα, είναι εβραϊκής καταγωγής. Εδώ ο Μάρκελος την ακούει με προσοχή και αυτή με έναν ραψοδιακό τρόπο προσπαθεί να του δώσει όλη την εικόνα του τι είναι η ελπίδα που φέρει το μήνυμα του Ιησού, η αγάπη και η αίσθηση της ευτυχίας μέσα από αυτές τις διαδικές, το μοίρασμα των συναισθημάτων, των ανώτερων συναισθημάτων του ανθρώπου και τις καλλιέργειες αυτών. Αντί να λέω τώρα τι είπε, αφήνω τη μουσική του Alfred Newman που ακολουθεί τα λόγια της και σε ένα βαθμό λειτουργεί ανεξάρτητα, λέγοντας ίσως και πιο βαθιά και από ό,τι θα μπορούσαν να πούν τα λόγια αυτό το μήνυμα. Thank you. και οι φωνές της συνείδησης του Μάρκελου όταν επιτέλους συναντά τον Δημήτριο, ο οποίος του επιστρέφει το χιτόνα λέγοντάς του ότι ο λόγος για τον οποίο δεν νιώθεις καλά δεν είναι τα μαγικά που σου κάνει αυτό το ρούχο, αλλά οι τύψεις της συνείδησής σου, οι οποίες δεν θα σε αφήσουν και πρέπει να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου. Την ώρα που του το λέει αυτό, μια αποκάλυψη η οποία έρχεται με την μορφή αυτών των φωνών των εσωτερικών τον κάνει πλέον να συνειδητοποιεί στο τέλος ότι δεν φοβάται, διότι βλέπει ποιο είναι το σωστό, το οποίο το είχε πάντα μέσα του. Σε αυτό το σημείο ακούμε πάλι το μοτίβο του Μάρκελου, το οποίο όμως έχει αρχίσει πλέον να μαζεύεται, να γίνεται πιο εσωτερικό, έχει φύγει από τα χάλκινα, έχει πάει στα ξύλινα και ταυτόχρονα γίνεται πιο γλυκό, διότι βλέποντας την αγάπη που έχουν μεταξύ τους άνθρωποι, τα ωραία συναισθήματα που μοιράζονται, την ευτυχία που υπάρχει μέσα στην απόφαση του να μην καταστρέφει συνεχώς, ας πούμε, και να μην πατάς τον άλλον κτλ. Αυτή η μουσική που γι' αυτό την επιλέγουμε επί τούτου μας βάζει στο πνεύμα των αισθημάτων αυτού του ανθρώπου, τον κάνει να πάρει μια γενναία απόφαση να παραδώσει την ψυχή του στην υπηρεσία αυτού του σκοπού, παρότι Ρωμαίος. Έχουμε επιλέξει λοιπόν, εδώ οδεύοντας προς το φινάλε, σε αυτό το μεγάλο ταξίδι του ήρωα Μάρκελου μέσα στη συνείδησή του, τα χρόνια του Καλιγούλα, μετά τη Σταύρωση του Ιησού, να ακούσουμε τις μουσικές οι οποίες τον φέρουν όλο και πιο κοντά στην αντιμέτωπο, δηλαδή με την ευθύνη που έχει πρώτον ως χιλιάρχος και δεύτερον ως άνθρωπος. Αυτές οι δύο συγκρούονται, αλλά ταυτόχρονα και παντρεύονται, δηλαδή ως χιλιάρχος υπηρετεί τον σκοπό στον οποίο ετάχθη μόλις ακούγοντας και αυτή τη μουσική. Έτσι λοιπόν η Ντιάνα που τον αγαπά δεν μπορεί να μην τον βοηθήσει, πρώτον στο να επιστρέψει στη Ρώμη και να σώσει τον Δημήτριο, ο οποίος έχει φυλακιστεί και ως της έμπιστος του χιλιάρχου μπορεί να δώσει πληροφορίες, διότι πλέον γνωρίζοντας ότι έχει εντοπιστεί η αλλαγή της πεποίθησής του απέναντι στην ρωμαϊκή κυριαρχία, κυνηγείται, ειδικά από τον Καλιγούλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά καταλήγουν σε ένα πολύ όμορφο σημείο όπου το ζευγάρι αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να χωρίσει. Και το παραθέτω γιατί έχει το πολύ όμορφο θέμα του Alfred Newman, που πέρα από τις φανφάρες και τα χάλκινα, εδώ πραγματικά μας δίνει μια πολύ όμορφη διάσταση ακόμα και μια ιδιαίτερη ανάμνηση των καλών στιγμών του έργου. Βρισκόμαστε τώρα στο τέλος του έργου, όπου το ζευγάρι που μόλις χώρισε τελικά έχει συλληφθεί από τους Ρωμαίους και έχει παρουσιαστεί μπροστά στον Καλιγούλα. Ο Καλιγούλας, παίζονται από τον Τζέι Ρόμπινσον, είναι καταπληκτικός βεβαίως, με μια θηλυκή φωνή ιστερική, ουρλιάζει και απευθύνεται προς όλους με μίσος και κακία. Βεβαίως η Ντιάνα, την ώρα που καταδικάζεται ο αγαπημένος της, αποφασίζει να τον ακολουθήσει. Και εκεί είναι αντιμέτωπη με την έκρηξη του αυτοκράτορα, ο οποίος εκτεθειμένος απέναντι σε μια προστατευόμενη του και προστατευόμενη της αυτοκρατορικής αυλής, δεν μπορεί να κρύψει το θυμό του και φυσικά τους καταργείται την ώρα που τους στέλνει στο ικρίωμα. Εκεί εμφανίζεται ένα αλληλούια του Alfred Newman, το οποίο κλείνει ουσιαστικά τυλιγμένους μέσα στο γαλάζιο φόντο ενός ηλιόλουστου ουρανού τους δύο ήρωες και αφήνοντας με πολύ προχωρημένο, σχεδόν ευρωπαϊκό τρόπο, την απάντηση και το φινάλε της ταινίας στη φαντασία μας. Εδώ όμως ουρλιάζει ο φίλος μας ο Καλιγούλας με τον Τζέι Ρόμπινσον, λέγοντας τους πηγαίνετε εσείς προς το βασιλιά σας, και αυτό ταυτόχρονα σε κόντρα με τη μουσική δημιουργεί ένα εξαιρετικό φινάλε.
By the gods you shall! Go, none of you, into your kingdom! They're going into another kingdom! They're going into another kingdom! They're going to meet their king! They're going to meet their king!
Ήταν το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στη μουσική του Alfred Newman για την ταινία του 1953, «Ο Χιτών». Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.